Jako každou biblickou, tak i tuhle dnešní začnu modlitbou. Dobrý Otče náš, náš Pane a králi, díky za tenhle den, díky za tuhle příležitost zabývat se tvým slovem, koukat do hlubin toho, co jsi nám v něm odkázal, co nám generace před námi zachovávaly a předávaly. Tak prosím, Pane, dotýkej se našich srdcí. Dotýkej se tak i našich myslí, abychom tě poznávali, abychom tak nacházeli společenství s tebou. A prosím, Pane, o to nejdůležitější, aby ty sám jsi byl skrze svého ducha, skrze svoje slovo s námi, aby jsme se s tebou mohli setkat jako s živým vzkříšeným pánem. A prosím, pomáhej nám žít tak, jak tvoje slovo učí. A požehnej, prosím, tuhle chvíli. Amen. Tak jo, čeká nás 13. kapitola Matoušova evangelia, kde to je vlastně třetí cyklus, nebo třetí takový blok Ježíšových učení. První bylo kázání nahoře, potom jsme měli vyučování o následování, když Ježíš vysílal učedníky. A teď přichází oddíl o podobenstvích. A tady je důležitý vlastně kontext. My to rozebíráme takhle hodně pomalu, tak se ztrácí jakoby ta celistvá perspektiva toho evangelia. Ale já chci upozornit na to, že tohle vyučování, ty podobenství, přichází jako odpověď na odmítnutí Ježíše Krista. Viděli jsme ve 12. kapitole, i předtím vlastně v 11. a 12. kapitola, že budou učedníci odmítáni, Ježíš byl odmítán předně z řad učených lidí, byl odmítán. A vlastně ty podobenství přichází jako taková odpověď na tohle odmítnutí. Uvidíme to pak v nich. Tím nechci říct, že by byly jenom za tímhle účelem řečený. Ježíš je říká za několika účely. Jeden říká tady v Matoušovu evangeliu, jinde pak říká, že to je, aby přiblížil Boží království. Že ty podobenství jsou o Božím království a tedy se Ježíš snaží nám ukázat, jaké je Boží království. To je jeden účel. Druhý je, a to říká tady ve 13. kapitole, že mluví v podobenstvích, aby lidi, i když na ní hledí a slyší, tak aby neviděli a nerozuměli. Což je zajímavé, že vlastně jedním z cílů mluví v podobenstvích, aby lidi nerozuměli. Což je něco, s čím se musíme vypořádat taky jako křesťané, jako ti, kdo Ježíše uctívají, protože je to něco, co dělal. A další účel je vlastně ta odpověď na nevíru. Takže já rovnou začnu tou 13. kapitolou od prvního verše. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď, posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Tady Matouš jakoby ukazuje, v jakém scénáři, kde se nacházíme. A jenom zajímavost, pravděpodobně to znáte, ale nad vodou se mnohem snáž šíří hlas než na pevnině. Proto vlastně Ježíš vstupuje na loď, odplouvá kus od kraje. Udělal to několikrát, i třeba když se vlastně seznámil s Petrem, tak tam se stala podobná věc, kdy Ježíš chtěl učit a požádal Petra, aby ho vzal na loď. A je to něco, o čem jsem slyšel, zajímavý příběhy, kdy někdo se svým kamarádem odplave daleko na hlubinu, aby si řekli něco intimního nebo osobního a chtějí být mimo doslech lidí a potom se vrátí na pláž, aby k velkému zděšení zjistili, že byli krásně slyšet. Takže to je něco, co je ověřené praxí nás, prostých smrtelníků. Nejenom Ježíš to tak dělal. Ale to je něco, co dělal pravidelně, že vstoupil na loď a mluvil. A to první podobenství, které Ježíš říká, a tady bych chtěl na začátek předeslat, že tyhle texty jsou známé. zvlášť to podobenství o rozsévači, i další podobenství pak. Jsou to texty, o kterých předpokládáme, že jim rozumíme. Což je na jednu stranu pravda, protože jsme o nich tolikrát slyšeli vykládat, tolikrát jsme je vlastně slyšeli o nich kázat, že jsou to texty, které považujeme už za přirozené. Vlastně víme, co se děje. A svádí to k tomu nestudovat si k tomu věc. Jo? Prostě říkat si, o tomhle rozumím, o tom můžu mluvit, kdy chci, jak chci. Ale pak se šíří různý pochybný výklady. Asi nejvíc je to vidět na podobenství o marnotratném synu. Protože tam skutečně se potkáte s širokou škálou různých výkladů, různých zaměření, vlastně různých pohledů na to podobenství. Lidé se zaměřují na různé osoby, na různé postavy, často bez toho, aby přihlédli ke kontextu nebo k nějakým historickým událostem. Takže, a taky se takhle tradují různé mýty. Takže jenom na to upozorňuji jako na fakt teologický, kdy se setkáváme s tím, že lidé předpokládají, že tomuhle rozumí, a proto třeba, když si někdo připravuje kázání a má málo času, tak si řekne, jo, tomuhle rozumím, na to budu kázat. No a pak vznikají různý úlety. Nechci tím nějak být protipodobenstvím nebo proti tomu, aby se opakovali často, jenom je to něco, na co je dobrý myslet, když o těch podobenstvích uvažujeme, že nemusím všechno vědět jenom proto, že jsem to 15krát slyšel kázat. Protože to není zaručený. Takže vždycky, jako ke každému textu v Bibli, i k tomuhle, je třeba přistupovat s určitou pokorou. S tím, že Bůh mi může ukázat něco, co jsem doteď neviděl, něco, co jsem neznal. A bylo by škoda vlastně přeskakovat ty texty, které si myslím, že znám, jenom proto, že jsem je slyšel často. Zároveň, co se k tomu pojí, je, já jsem křesťan stejně jako vy a také jsem slyšel mnohokrát vyprávět toto podobenství a je pro mě přirozené mít také ten dojem, že vlastně je znám. Byť třeba vlastně o tom vím, o tomhle problému. A tak je to něco, co i mě prosím odpuste, kdybyste časem zjistili, že jsem řekl něco, co není pravda. Je to klidně možné. Bohužel, je mi to hrozně líto, ale nejsem Ježíš a je možné, že celý život nebudu a je to Ježíš, koho chceme následovat, ne já. Tak prosím, kdybych řekl něco špatně, je to možné, je to v pořádku, klidně mi to řekněte, já budu rád za zpětnou vazbu a zároveň neodvrhujte křesťanství, protože já v něčem selžu. To by nebylo dobré. Tak, tedy, když máme za sebou široký, obširný úvod podobenstvím, tak se hned pustíme do toho prvního. To je z nich podle mě nejzajímavější, protože ukazuje na komplexitu lidství. Že lidé prostě nejsou jednoduchý, zjistování není černobílé. Byť se dá vyložit černobílé, ale není, je to složitější. A tak Ježíš jim říká, vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přiletli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní, trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek. Některá 100 zrn, jiná 60, jiná 30. Kdo má uši, slyš. Případně některé textové varianty. Kdo má uši k slyšení, slyš. K tomu toho se asi trochu dotknu, čistě pro informativnost. Takže, tohle podobenství, Ježíš říká z lodi, tam stojí široké zástupy. Protože výklad tohohle podobenství dává Ježíš sám, tak se k němu dostaneme za chvíli. A ten důvod řeči v podobenství je také vlastně otázka, kterou položí učedníci sami. Takže i k tomu se dostaneme za chvíli. Co já bych chtěl říct, je jako předeslat rovnou, že podobenství jsou většinou vlastně obrazy, které pro tehdejší lidi byly vlastně přirozené, běžné. Byly to životní události, které oni zažívali. My dneska rozséváme elektrickými benzínovými stroji, Takže už nemáme tu zkušenost s tím, když člověk sáhne pro zrno, vezme ho do ruky a rozhodí ho. To už se dneska neděje, takže může být trochu těžší si představit, co se děje. Tehdy rozsévali tak, že měli pytel se zrním, do něj dali ruku, vytáhli hrst zrní a rozhodili ji. Velmi jednoduché. A pak jsou diskuze, jestli to zaorávali předem nebo potom. To nevím. To bych musel být starší asi o 2000 let. Ale to v tom podobenství není důležité. Důležité je, jak ten rozsévač rozsíval. Že vlastně štědře rozhazoval slovo všude po poli. Když šel podél cesty, tak ho rozhazoval tak, aby byl výnos, tedy padlo všude to zrno. A tady Ježíš ukazuje 4 typy, kam to zrno může padnout. Což je dobré si všimnout. K výkladu se dostaneme. Takže ta poslední větička, kdo má uši k slyšení, slyš. Tady je jedno, jestli je tam kdo má uši, slyš, nebo kdo má uši k slyšení, slyš. Protože hebrejština, no, to je celé semické myšlení, používá části těla k tomu, aby vyjádřilo vlastně abstraktní myšlenku, která se k tomu váže. Třeba, když židé řeknou, někdo stojí před někým, tak řeknou, že stojí před jeho tváří, respektive stojí k jeho tváři. Jakoby, jo. A takhle vyjadřují všechno možné. Třeba hněv vyjadřují pomocí nosu a i slyšení pomocí uší. To je normální věc. Takže to je vlastně jedno, že se liší nějaké texty starověké v tomhle. Ale na co já bych chtěl upozornit? Teď mi to omluvte, ale budu se zabírat něčím, co asi není pro běžného člověka úplně podstatné, ale může to mást. S tím jsem se setkal vlastně v jedné mládeži, kde lidi nechápali, co znamenají ty poznámky pod čarou, poznámky dole na stránce v Biblii, a ptali se, a proč to není přímo v textu, no, proč to je v poznámce, k čemu to je. A to jsou textové varianty. To znamená, my máme k dispozici třeba 5 různých zápisů Matoušova evangelia z různých dob historických, z různých kodexů, z různých papírů, které se nalezly archeologicky. A někdy se to liší trošku. Někdy se to liší i docela podstatně. Bohužel. Třeba 16. kapitola Markova evangelia, tak od 9. verše do konce kapitoly to v nějakých textech je a v nějakých ne. A to je už poměrně jakoby dlouhý text, který někde chybí. Na co já bych chtěl v tomhle upozornit je, že pro některé lidi tohle znamená, že Bible je nedůvěryhodná, a pro některé to znamená, že je důvěryhodná. Takže jak jdou asi ty argumenty? Jo? Ti, kteří říkají, že tohle podporuje důvěryhodnost Bible, říkají, že tohle ukazuje, že Bible byla v průběhu staletí přepisovaná a vlastně to, že ty změny jsou téměř nepodstatné, malé, že jich je málo, tak ukazuje na to, jak důležité texty to byly pro učedníky, pro ty, kdo je přepisovali, že to byly posvátné texty a tedy se hodně hledělo na to, aby se přepisovali co nejlépe. Jo. Další věc je, že tím, že těch změn je málo a máme vlastně hodně těch starověkých listů a těch změn je málo, tak to ukazuje na to, s jakou přesností se přepisovalo. Byť ne 100%, tak to ukazuje, že to prostě bylo důležité. Na druhou stranu, ten argument, proč by to mělo vyvracovat pravdivost Bible, je ten, že kdyby to přece dělal Bůh, tak by to ochránil, aby se nic nezměnilo. Sám jsem tenhle argument používal, dokud jsem nevěděl, jak to funguje. Ale je to něco, co si jako křesťani bohužel musíme uvědomovat. Bible je společné dílo Boha i člověka. Pro mě to třeba nic nemění v tom, že beru Bibli jako Boží slovo. Mám úplně bez problémů, jí 100% věřím ve všem, co řekne. Prostě úplně. Protože to beru jako Bohem autorizované slovo. Zároveň je to něco, co mě ukazuje, že Bible není jednoduchá v tom smyslu, že by pro nás bylo snadné nebo primitivní s ní pracovat. Prostě vyžaduje to od nás poměrně velikou práci, aby jsme s tím velkým množstvím informací, co v ní jsou, a celým tím kritickým aparátem, jak se tomu říká, abychom se tím prokousali. Takže je to něco, co vyžaduje studium. A je skutečně důležité, aby ti lidé, kteří jsou zodpovědní za to, s tím pracovat, aby měli prostor to studovat. A tohle je důvod, proč naše církev má vlastní teologickou školu. Protože chce, aby naši kazatelé byli vyučeni skutečně dobře v tom řemeslu, kterým je výklad Bible. Aby si dokázali s těmito věcmi prostě poradit. Jo. Učíme se, jak přistupovat k těmhle poznámkám, posuzovat, z jakého období jsou ty změny ve čtení těch spisů. Učíme se posuzovat jejich teologickou váhu. Dělají se studie na to, jak se změní teologie toho textu, když se přistoupí na to nebo ono změní. A někdy ta teologie se skutečně změní. Třeba v modlitbě Páně je v jedné textové variantě je místo jako v nebi, tak i na zemi. Tedy podle toho, jak se tvá vůle děje v nebi, tak ať se děje i na zemi. Tak v jedné variantě je v nebi i na zemi. Tedy tvá vůle se děje v nebi i na zemi, jako kdyby se neděla ani na jednom místě. V tuhle chvíli je práce teologů, aby se na ten text podívali, posoudili věrohodnost tohodle znění a rozhodli tedy, co bude v našem překladu, co bude v naší Biblii. A někdy je to jasné, třeba u té modlitby Páně máme tolik záznamů s tím, jako, že by bylo naivní myslet si, že tam nemá být. Prostě někomu vypadlo při přepisování. Ale jsou místa, kde to není jasné, jak to má být. Třeba je to 50 na 50, nebo to nemá velký význam a proto se to napíše do naší Bible dolů do poznámky. Když někde uvidíte takovouto poznámku, můžete si říct, aha, tady někdo buď něco vynechal, nebo něco přidal, teologové nechtějí rozhodovat za mě, co se zde děje, a tak se sám na to podívám a zamyslím se, co by to změnilo na mém pohledu na Boha, kdyby to tam bylo nebo nebylo. A vlastně budu přistupovat taky zodpovědně k tomu, jak pracuju s tím textem. Já jsem se setkal s tím, že lidi kritizují překladatele Bible za to, že tohle dělají, ale to je jejich práce. A já třeba nechci, aby oni rozhodovali nutně za mě, protože si myslím, že znám Boha aspoň tolik, abych byl schopen něco posoudit sám. U něčeho se zeptám nějakého komentáře nebo nějakého kazatele, který to studoval. Ale to jenom tak, prostě, abyste rozuměli tomu, co se v těchto poznámkách děje. U Starého zákona je to ještě složitější, protože hebrejština pracuje způsobem, který není pro nás přirozený takovým způsobem myslet. A tedy občas to, jak to čte jeden překladatel od jiného, se může lišit v nějakém stylu i důležitě. A proto třeba napíšou poznámku, aby my, jakožto správní křesťané, jsme mohli Boha studovat a nejenom slepě přijímat, jak nám to někdo z vrchu nadiktuje. Předpokládám, že vy všichni přemýšlíte o tom, co čtete, protože jinak byste chodili na biblickou, ale takhle. Takže, když máme naší překladatelskou vsuvku vyřešenou, tak se podíváme na důvod řeči v podobenství od verše 10. Učedníci přistupují k Ježíšovi a ptají se ho, proč k němu mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znát tajemství království nebeského. Jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc. Ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k němu mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí, slyšíce neslyší ani nechápou a plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte, neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, očima nedoslýchají a oči zavřeli. Takže neuvidí očima, ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Ta otázka učedníků, proč mluví Ježíš v podobenstvích, je zajímavá, protože do té doby mluvil Ježíš otevřeně. Ale vlastně tady se něco mění. Tady najednou, že viděli jsme, Matouš 5 až 8 bylo vlastně velmi jasná řeč, 5 až 7. Když to tady Ježíš sám říká, že učedníkům je dáno to tajemství království nebeského, čímž on označuje ta podobenství, že to jsou, že vlastně zjevuje tajemství nebeského království. Ale těm, kdo jsou venku, dáno to není. A on to odůvodňuje takhle. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít víc. A kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Tohle nazývá jeden americký kazatel, zakladatel The Bible Project. On tohle nazývá podobenstvím o podobenstvích. A říká, že člověk, který přijde k Ježíši se zájmem a slyší podobenství, tak ten jeho zájem bude proměněn v nějaké uvažování, v nějaké zahloubání se nad tím, jak přijímá Boží slovo. Povede ho k myšlenkám, povede ho, vlastně mu přidá na to, co už měl. Ten zájem, který měl o Ježíše, bude rozmnožen tím podobenstvím. Ale lidé, kteří přijdou a nemají zájem o Ježíše, tak když ho uslyší mluvit o tom, jak někdo chodí a rozsévá semeno, tak si řeknou, že je skutečně blázen, jak se domnívali, a půjdou domů. A tedy i to málo, co měli, co je dovedlo k tomu, aby si šli Ježíše poslechnout, tak jim je v tu chvíli odňato. Tedy nic neměli a i o to, co měli, tak o to přišli. Je to něco, co je... My to čteme v tom historickém kontextu, kdy Ježíš to říká o davech a říká to učedníkům a my si říkáme, jo, my jsme ty učedníci, my jsme v pohodě. Ale budu upřímný, mně se to občas stává v kázání. Když tam jdu s tím, že uvidím bratra kazatele dělat zase ty stejné pohyby, jako dělá vždycky, a mluvit stejně obecně, jako mluví vždycky, tak moc nepřijmu. Protože předem tam jdu s tím, že nic nepřijmu. A tak nic nepřijmu. Ale když vlastně předem budu nastaven na to, že bratr kazatel má zajímavé, prostě zajímavé příběhy, což má, tak tam můžu přijít. Slyšet zajímavý příběh, nevšimnu si toho, že má nějaké zlozvyky. A budu tím poučen, budu zbohatnu. Takže sice to vidíme tady u zástupů, ale týká se to nás stejně jako jich tehda. Prostě to, jak přistupujeme ke slovu Ježíše Krista, to ovlivní to, s čím odejdeme. Takže samozřejmě já se snažím, a je to moje touha pro všechny křesťany, aby chodili za Ježíšem se zájmem. Byť teda budu upřímný, ne vždycky mám zájem něco slyšet. Občas se cítím jako, že jo, dělám něco špatně, ale teď nechci slyšet, že to je špatně. Pak, když mě někdo napomene, tak přirozeně to nepřijmu. A tedy se neposunu nikam. Naštěstí to nemusí fungovat vždycky. Člověk se může změnit. Co se týká toho proroctví Izajáše, tak to je zajímavý, protože tady Matouš vlastně aktualizuje použití tohodle textu, protože u Izajáše, to je Izajáš 6 od 9. verše, tak Izajáš je vyslán, aby řekl tomuto lidu: poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte. Dívejte se, dívejte, nic nepoznáte. A potom říká Izajášovi: srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Izajáš se ho pak ptá, a jak dlouho to ještě bude, jak dlouho se tohle bude dít. A Bůh mu říká, dokud nespustou měst, dokud nebude Izrael rozehnán, vlastně dokud nepřijme trest za svůj hřích, tak se to nezlepší. A Matouš to tady používá vlastně znova pro podobnou situaci, kdy je vyslán prorok k Izraeli, Ježíš, mluví k ním, ale oni ho odmítají. A vlastně Matouš odkazuje na to, na tohle proroctví, které bylo dáno Izajášovi, a tím upozorňuje ty lidi. Bacha, pokud si necháte zatvrdit srdce, pokud si necháte obalit srdce tukem, pokud budete odmítat slova tohohle proroctví, tak se vám stane to samé, co se stalo Izraeli tehda. Přijde velká říše a zničí vás. Což se tedy taky stalo potom. Ale je to vlastně zajímavé, jak Matouš užívá toho proroctví. On, jo, Izajáš 6 není nutně o Ježíši. No. Ale Matouš říká, vy se chováte stejně jako vaši otcové. Nedělejte to. Změňte se. Vy, pokud budete jednat jako oni, tak dojdete do stejných končin jako oni. To říkal, ono se to asi přisuzuje Einsteinovi, nevím. Ale dělat stejnou věc a očekávat jiný výsledek, to je definice hlouposti. A Matouš tady vlastně říká, vy děláte to samé. Slyšíte a neposloucháte. Vidíte a nekoukáte se. A Bůh vás neuzdraví. Tak to je ten Izajáš 6. No a potom Ježíš říká úžasně zajímavou věc. Vy jste blažení, že to vidíte, slyšíte. Protože mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, co vy vidíte, ale neviděli. Toužili slyšet, co slyšíte a neslyšeli. V tomhle mi přijde zajímavý rozdíl starý zákon oproti novému, protože ve starém zákoně vlastně to spoléhání se na Hospodina jistým směrem bylo zaměřeno na příchod Mesiáše. Vlastně Židé to tak dodneška mají. Jejich zrak je zaměřen na jeho první příchod. Oni doufají, že je vysvobodí z hříchu, že je očistí, že přijde jako král, bude jim královat, založí to království Izraele tady na zemi a sám bude králem, bude to dokonalá teokracie a tak. Když tam my vlastně se částečně, ne plně, ale částečně se díváme vlastně zpátky. Naše naděje se upíná na kříž, který byl před 2000 lety. A to mi přijde zajímavé, že vlastně, že proroci se koukali dopředu, chtěli to vidět, pak přišli učedníci, ty to viděli a byli požehnaní a teď my koukáme vlastně dozadu. Což samozřejmě my se taky těšíme na druhý příchod a i proroci koukali zpátky na to vyvedení z Izraele třeba. Vyvedení z Egypta. Ale ta centrální událost pro ně byl příchod Mesiáše. A pro nás taky, ale pro nás už se stalo, pro ně ještě ne. Což mi přijde obrovsky zajímavé, vlastně jak se v Ježíši mění to, kam lidi upínají svoji naději. Protože my potřebujeme vykoupení z hříchu. To už se stalo. Oni potřebovali vykoupení z hříchu a teprve se mělo stát. Tak to je prostě zajímavý. No. I mi přijde zajímavý, že proroci vlastně věděli, co má přijít. A chtěli to vidět, ale nemohli vidět. A to se stává nám taky často, že chceme vidět druhý příchod. A je možné, že my ještě nejsme ta generace, která ho uvidí. A tak i když chceme, tak prostě možná neuvidíme. No. Podobně jako oni, i my můžeme mít smůlu. Tedy, když takhle Ježíš vysvětlí, proč mluví v podobenstvích, co se plní na tom lidu, nebo co se jim děje, tak potom vykládá podobenství o rozsévači. A říká, vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zase to do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zase to na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo, hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování, hned odpadá. U koho bylo zase to utrní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časté starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zase to dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu. Jeden 100násobnou, druhý 60násobnou, třetí 30násobnou. Jo. Na tohle výhled, na to podobenství se můžeme dívat z různých pohledů vlastně. Můžu se dívat, kde jsem já, jaká půda jsem já, což je legitimní dobrý pohled. Můžu se dívat, proč moji přátelé neuvěřili, nebo proč jim to vydrželo jenom 2 týdny. Jo, já mám kamarádku, která uvěřila a po půl roce už zase to asi nebylo tak lákavé, nevím. A vlastně to ve mně zbuzuje otázku, jako co se stalo. A tady to v tom podobenství o tom Ježíš mluví. Děje se to, protože jejich srdce nebylo plně připravené. A nebo přišel satan a odnes to, protože to srdce bylo tvrdé. Takže tohle jsou dvě možnosti, jak se na to dívat. Buď já koukám se vlastně na sebe, kde jsem já, anebo si vysvětluju, co se stalo s mými blízkými. Co je tady důležitý, jakoby nezlomit hůl ani nad sebou, ani nad těmi blízkými, protože srdce se může změnit. Můžu mít dnes srdce tvrdé, nechci nikomu pomoct a třeba mě za 10 let pán změní, doufejme. A to samé se může stát všem ostatním lidem. Takže nedělal bych úplně to, že když někdo jednou Krista odmítl, tak bych řekl, navěky ztracen, smůla, nemá význam, už nikdy mu nikdo nic neříkejte. No. Protože v tu chvíli on třeba nebyl připraven, ale jednou bude, doufejme. No. Jinak to podobenství je známé, to víme. U toho 100-násobnou, 60-násobnou a 30-násobnou úrodu, u toho se vedou diskuze. Jak vlastně, co to znamená. Někdo to spojuje s tím, kdo se, že? Jak se máme modlit, jak se máme postit a jak máme dávat. Tak někdo říká, jo, ten, kdo dělá všechny tři, tak ponese 100-násobnou úrodu, ten, kdo jenom dvě, tak 60-násobnou, kdo jenom 30-násobnou. Je to, jakoby, je to zajímavý výklad asi. Není proto opodstatnění, není proto jakoby nějaká průkazná činnost, jak to říct. Vlastně nedá se to absolutně oargumentovat, že to tak skutečně je. Asi bych nebyl ani proti tomu, že je to podle toho, komu, jak Bůh dal, někomu požehnal víc a tak je schopen přinést víc ovoce, někomu požehnal méně, tak je schopen přinést méně ovoce. Asi s tím není problém vykládat to takhle. Ale je to taky něco, co vlastně vidíme u lidí. Někdo je plodnější, někdo méně. A není to špatně. Je to přirozené. Prostě ne každý strom plodí stejně. Jo. Když tedy dokončí toto podobenství, tak překládá jiné podobenství. Předložil jim jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně a včas žně řeknu žencům. Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. I tohle druhé podobenství má výklad, vlastně od verše 36. Učedníci se ho ptají a on jim říká, jo, rozsévač je syn člověka, pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je na sebe ďábel, ženě skonání věků, ženci jsou andělé. Tak jako se sbírá plevel pálí ohněm, tak bude při skonání věků. Syn z člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopustí nepravosti a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Tím vlastně vykládá to podobenství. Teď jsme už viděli dvě podobenství, která Ježíš vyložil. A teď přijdou podobenství, která Ježíš nevyložil. Což samozřejmě nastavuje krásné a nádherné teologické otázky o výkladu podobenství. Takže, co prvního byste se učili na biblické škole je nejspíš podle Dylarda Longmana, jak číst Bibli s porozuměním, krásná knížka. A tam oni říkají, že každé podobenství má vlastně jeden bod centrální, kde se ty lidé nějak v něm mohou najít a podle něj je potřeba ho vykládat. V tomhle pohledu na podobenství je ten problém, že Ježíš to tak nedělá, že Ježíš ty podobenství vykládá jako alegorie. S alegorickými výklady, s těmi je jiný problém a dneska se valně odmítají, jako převážně mezi teology, protože alegorické výklady umožňují vám najít si tam cokoliv chcete. Jako naprosto cokoliv. Prostě. Augustin třeba vykládá alegoricky ty dva meče, které Ježíš na konci evangelia Ježíš se ptá učedníků, jakože, no, říká jim, předtím jsem vám říkal, ať si nic neberete a teď si naberete dvě oblečení a peníze do měšce a vemte meč, kdo máte. A oni mu říkají, že mají dva. A Augustin to vykládá tak, že ty dva meče jsou jeden světská vláda a jeden církevní vláda. Tedy církev je pověřena jak duchovní vládou, tak světskou vládou. což tak bohužel nefunguje. To jsme ověřili poměrně kvalitně za těch 2000 let. Podobenství o milosrdném Samaritánovi. Tam také Augustin vykládal, že vlastně ten Samaritán, to je Adam, který zřešil, a ten ty lupiči taky vykládal, že jsou někdo, říkal, že ten milosrdný Samaritán, to je Ježíš, a tam vykládal i, co jsou ty tři mence, a že to víno je Duch svatý. A takhle, a vlastně se dostal, prostě pak v tom příběhu člověk za vším hledá nějaký skrytý význam a nějaký najde. Zaručeně nějaký najde. Takže to se dneska taky odmítá, protože to dává lidem, nechci říct příliš velkou autoritu, ale příliš velkou svobodu v tom dosadit si za Boží království, co se jim líbí. No, takže to je něco, na co si musíme dát problém, když ty podobenství vykládáme. Na druhou stranu Ježíš vykládal alegoricky. Když říká, že zem je tento svět a ten, kdo rozsévá, to je syn člověka, to zrno je tato půda, je tenhle typ lidí, tak to je alegorický výklad. No, podobenství. No, takže já vám předložím asi různé možnosti výkladu. Samozřejmě řeknu, k čemu já se přikláním, protože to má teologická povinnost, ale je to něco, na čem bych byl rád, kdyby jsme v církvi dali prostor se neshodnout. Je to pro nás nezvyk, 2000 let se snažíme uchovat pravověrnost a kdokoliv, kdo není pravověrný, tak je nepravověrný, tedy špatný. Ale měli bychom si, myslím, aspoň v tomhle vzít příklad ze Židů, kteří jsou schopni mít 4 různé názory a furt být bratří. No. Tak aspoň u těch podobenství, kdybychom to taky dokázali, tak by to bylo super. Protože tohle podobenství Ježíš vyložil, to opleveli mezi pšenicí. Takže to je dobré, to taky jakoby rozumíme. Ale pak přichází podobenství o hořčičném zrnu. Jiné podobenství jim předložil. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Je sice menší než všechna semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Tak, když budeme poučeni předchozími dvěmi podobenstvími, řekneme, semeno je Boží slovo, které rozsévá syn člověka. Takže vlastně to semeno je Boží slovo, vzniká z něj Boží království, tedy ten strom. Akorát v tom prvním podobenství ptáci symbolizovali satana. Což se některým lidem nelíbí, že by satan hnízdil v církvi, a některým se to líbí. Takže ty výklady jdou asi takhle. V jednom výkladu ptáci symbolizují dobro, a tedy církev je tak mohutná a rozrostlá, že se v ní vlastně můžou lidé schovávat a je to dobře, protože církev je tak mohutná, že umožňuje lidem, aby byli v bezpečí, když jsou v ní. No a v tom druhém výkladu je to tak, že církev je tak mohutná, že se do ní schovají nějaký neúplně správní lidé a využívají toho, že je církev mohutná, aby se v ní třeba přiživili. Obojí z toho vidíme v historii. Jedno je třeba při morových ranách se církev starávala o nemocné. Dneska se to taky děje. Třeba v Hradci Králové církev, tak mají tam domluvu s doktory a nosí jim svačiny do práce a tak, aby pomohli. A druhý příklad samozřejmě také máme. Také byli lidi, kteří se v církvi chtěli přeživit. Dokonce mezi Římany kolovali o křesťanech takové pomluvy, a ono to asi byla částečně pravda, že když je někdo dostatečně vychytralý, tak dokáže získat na církvi spoustu domů a majetku, protože stačí hrát chudáka a oni mu všechno dají. Takže takoví lidé se také dostali do církve. A vlastně oba ty výklady toho podobenství mají tedy takovéto historické opodstatnění. Občas lidé tvrdí, že ptáci jsou v Bibli vždycky symbolem zla, což není pravda. To nejsou vždycky, někdy jsou i symbolem dobra. A skutečně myslím symbolem, jo? Jde to jenom vlastně v obrazech, které jsou obrazy a ne historickým vyprávěním. Jo, třeba když Noé vysílá ptáky z archy, tak to není jakoby podobenství, to je prostě historická událost podle biblického příběhu. Ale když třeba Ezechiel mluví symbolicky o ptácích, nebo Josef vykládá sen, ve kterém jsou ptáci, tak tam jsou třeba ptáci zlí zrovna. Jinde jsou i dobří. Takže to není úplně ten správný argument, který bychom jako křesťani, kteří si vážíme pravdy, měli používat. Nicméně je pravda, že v tom prvním podobenství jsou ptáci znakem satana. A protože mně přijde, že Matouš tady ty podobenství schválně nějaká vykládá a nějaká ne, a nějaké věci se tam vlastně sdílí. Jo, třeba vidíme, že ten poklad je zakopán v poli později u dalšího podobenství, což vlastně ukazuje na to, že to, že Ježíš koupil celý svět, což je teda jeden ze dvou možných výkladů, samozřejmě. Takže o hořčičném zrnu jsme viděli ty dva různé výklady. Buď jsou ptáci zlo, které se vetře do církve, anebo jsou ptáci jako ukázkou toho, jak církev pomáhá světu. Každopádně ale církev je vlastně velký strom. Nicméně, někteří, třeba moje mamka, si dali tu práci s tím, aby zjistili, že existují hořčičná zrna, která vyrůstají ve strom. Někteří lidé si buď nedali tu práci, anebo si dali víc práce a zjistili, že třeba nedostou v Izraeli a říkají, že když z hořčičného zrna vyroste strom, tak je to vlastně nepřirozený růst, protože hořčice není strom. Takže někdo vykládá, jako, že ta církev roste velmi a někdo vykládá, že roste příliš. Což zase se dá historicky opodstatnit. Konstantin ustanovil církev za státní náboženství a skutečně se stalo to, že církev rychle velmi narostla, no protože najednou bylo praktické pro kariéru být součástí církve, protože jí panovník uznal za státní náboženství. Takže lidé toho zneužili. Na druhou stranu říct, že Ježíš to podobenství říká před tím, než vznikne církev, aby ukázal, že církev špatně vyroste, se taky některým nezdá. Takže i tady jsou vlastně tyto dva názory, které se, znova opakuju, nedají dokázat nebo vyvrátit. A to je na tom to nejhorší. My nemůžeme přijít na to, jak to je. My se můžeme domnívat, jak to je, ale nemůžeme na to přijít. Což je nepříjemný pro nás, protože rádi všechno víme. Zároveň nás to může učit pokoře a lásce bratra vůči bratru. Protože i přesto, že si myslím, že můj bratr je úplně šílený, když tomu věří takhle, no tak může, ale je to jeho právo a má vlastně stejnou, ten jeho názor má stejnou hodnotu jako můj, protože ani jeden se nedá vyvrátit ani dokázat. No. Tak nás to může učit lásce bratra k bratru. Když opustíme podobenství o hořčičném zrnu, podobenství o kvasu. Zde Ježíš říká, království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až se všechno prokvasí. Potom je, že toto vše mluvil Ježíš zástupům v podobenstvích, bez podobenství k ním nemluvil, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka, otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa. K téhle citaci se dostanu za chviličku, ale podobenství o kvasu. Vlastně úplně stejný problém jako před chvílí. Takže buď je mouka církev a kvas je zlo, které ji celou zkazí. To je jeden výklad. A nebo mouka je tento svět a kvas je církev, která ho celý zlepší. To je druhý výklad. Tady je to trochu zábavnější tím, že Matouš řekne, Matouš, já se omlouvám, Pavel. Pavel mluví, píše v Korinským 5:6. Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů. Neboť byl Kristus, neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. To je nepříjemné, protože Pavel tady přímo používá vlastně tuhle hlášku. Trocha kvasu celé těsto prokvasí, aby ukázal, že ten kvas je špatnost, špatnota. A tedy, když korinští ho neposlechnou a toho člověka, který byl nemravný, nevyloučí, tak to zkazí celé to společenství. Zase se nám, křesťanům, zbožným a radostným, nechce věřit, že by celá církev byla jednou zničena něčím zlým zevnitř ní. Takže radši chceme vykládat tak, že tento svět celý zlepšíme my jako církev. Znova, tohle nemůžeme rozhodnout, protože přestože je argument, že ve starém zákoně byl kvas něco, co se odstraňovalo z těsta, aby bylo správné, aby bylo dobré. Vidíme to při velikonočním příběhu. Vlastně 7 dní měli jíst nekvašené chleby. Veškerý kvas měl být zničen v domě. A takže tam se to zase vykládá kvas jako symbol špatného. Ježíš říká, varujte se kvasu farizeů. Ale argument pro to, proč by to tak nemuselo být, že by kvas byl špatný, je ten, že se to mohlo používat univerzálně. Tedy trocha těstu, trocha kvasu, celé těsto prokvasí. Může být prostě hláška. Asi jako my říkáme, není nosit dříví do lesa, když chceme říct, že něco zbytečné. A používáme to pozitivně i negativně. Jo, jakoby někdo dělá dobré věci, ale je to zbytečné, někdo dělá špatné věci, ale je to zbytečné. No dobře, to není nejlepší přísloví na tohle příklad. Ale prostě ten argument je, že trocha kvasu může být dobrá i špatná. Tedy asi se můžeme rozhodnout, nebo něco, jestli bude církev spasí celý svět, nebo jestli něco zničí celou církev. No, budeme. Věřím, že jednou budeme vědět, co z toho se stane. Ale do té doby, prosím, mějme strpení vůči našim bratrům, kteří věří jinak než my, protože bohužel jim to nemůžeme vyvrátit. Já si třeba myslím, že ten kvas je používaný negativně, víc než pozitivně, a vlastně ten pozitivní argument je hypotetický. Nemáme doklad toho, kdyby byl kvas použit jako dobrá věc. Ale taky se mi zdá divné, že by měla celá církev být prokvašena něčím zlým. Ale je to i to možnost. A to, že Pavel to tak používá, je pro mě velký argument. Takže já se domnívám, že kvas je symbol zla tady. Ale pokud budete se mnou nesouhlasit, tak vás furt budu milovat jako své bratry a sestry. To mi Ježíš totiž přikázal. Potom následuje ta citace Žalmu 82. A to je něco, ne 82, Žalmu 78, pardon. A to je něco, co je hodně zajímavá citace. Protože tady je, citace je, otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co bylo skryto od založení světa. Takhle to vykládá, jako Matouš cituje tuhle část. Ale celý ten žalm je vlastně zajímavý, protože Bůh si tam stěžuje Izraeli. On si, no, stěžuje si na Izrael, že si už nepřipomínají jeho mocné činy, že viděli jeho záchranu z Egypta, viděli, jak před nimi chodil v kouři, ve sloupu kouře a ve sloupu ohně. A vlastně viděli všechny tyto mocné činy a přesto potom šli smilnit s cizími božství a vlastně hřešili dál. Oni viděli boží velikost, ale nepovažovali ji za dost důležitou, aby přestali hřešit. Prostě radši hřešili, než aby Boha poslouchali. Přestože vlastně viděli spoustu mocných činů. No. Takže jedna možnost je, že tady Matouš chce říct, Ježíš nám ukazuje věci skryté od založení světa. No, tedy pozitivně to vyložím, Ježíš nás má rád a tak nám chce ukázat tajemství. No a nebo, což je pravděpodobnější, protože takhle se tehda uvádělo čtení, že se řekly první věty z žalmu a vlastně všichni pak věděli, který žalm se bude zpívat. Takže tohle oni jako používali, aby ukázali na celý žalm a v tu chvíli si může Matouš stěžovat, že ti lidé viděli, jak Ježíš uzdravuje, viděli, jak koná mocné činy a přes tomu nechtějí věřit. K tomu se přikláním já, nicméně bohužel, stejně jako u těch předchozích, nejsem taková autorita, abych mohl autoritativně rozhodnout, jak to budeme v církvi věřit. Ale je to něco, co můžeme určitě dál studovat, dá se o tom vést dobrá diskuze. Pro teď to opustím a podíváme se na další podobenství. A to je podobenství o pokladu v poli. Takže království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje, z radosti nad tím jde, prodá všechno, co má a koupí to pole. Tohle je první ze dvou podobenství, která jsou také dobře bez výkladu. A když řekneme, že král si nevezká jako poklad ukrytý v poli. Ten výklad, který já jsem nejvíc slyšel u nás v církvi, je, že ten poklad je království nebeské, ten někdo, kdo ho najde, jsme my, křesťané, kteří jsme se dostali k té zvěsti o království nebeské, a tedy opustíme všechno, co jsme měli, všechno, co jsme do té doby měli, prodáme veškerý svůj majetek, no, to už se dneska moc nedělá, ale všechno opustíme a jdeme získat to boží království. Druhý výklad je ten, že pole je tento svět, poklad je Izrael, který Bůh našel, schoval, v radosti nad tím šel, prodal všechno, co měl, tedy daroval Krista a koupil celý svět. Celé to pole i s tím pokladem. Tohle je... Tady třeba já osobně nevím, nemám ještě rozhodnuto, čemu budu víc věřit, protože ani jedno z toho se mi nezdá moc pravděpodobné. Na druhou stranu, řeknu argumenty. V Matoušovu evangeliu, pravidelně to vidíme, Matouš klade důraz na to, že následování vyžaduje celou osobu člověka. Tedy, že člověk skutečně musí darovat všechno, aby mohl následovat Krista. Je zde příklad s bohatým mladíkem, kterému Ježíš řekne, všechno prodej, jdi za mnou. Je zde celé ty příklady s tím, vemte svůj kříž a pak mě následujte. Takže Matouš opakovaně říká, že následovat Krista vyžaduje celou osobu člověka. Všechno. Což je argument pro to, že zde je zde ten poklad je boží království a člověk jsme my, kteří všechno dáme, aby jsme ho získali. Na druhou stranu Matouš také lidi vede k tomu, aby zvěstovali boží království. Takže říct, že ho najdeme, skryjeme a potom koupíme to pole, abychom získali ten poklad pro sebe, vlastně neodpovídá tomu té misijní zvěsti evangelia. Takže a navíc v těch podobenstvích vždycky pole bylo tento svět. Takže zase je otázka, jestli tady může být najednou pole něco jiného, protože my jsme si nekoupili celý svět, abychom získali evangelium. Jediný, kdo si může koupit celý svět, je Bill Gates a já si myslím, že tím Apple mu ho neprodá. A takže asi se víc přikláním k tomu, že poklad je skutečně Izrael. Je to výklad, který není tradiční, což je další argument proti. Často v těch pasážích, kde nevíme, je dobré podívat se, jak ho vykládala stará církev. A tenhle výklad s tím národem Izraelem je v podstatě novodobý. Tohle dřív lidi nenapadlo vykládat poklad jako Izrael. Někdo vám bude tvrdit, že ve starém zákoně je spousta situací, kdy Bůh nazývá Izrael pokladem, ale já jsem je nenašel. Možná nějaké najdete, mi se to nepovedlo. Takže nevím, jak silný je ten argument. Já neumím říct hebrejský poklad, abych to šel hledat. Takže to možná někdy dohledám, ale teď jsem nebyl schopen. Takže to je argument, který nechci používat, ale setkáte se s ním nejspíš. A další argument je to, že člověk kde prodá všechno, co má, což nevidíme ve zkušenosti křesťanů, ale nevidíme to vlastně, otázka je, proč to nevidíme. Jestli to nevidíme, protože to dělat nemáme, tedy dát všechno, co máme, abychom získali království nebeské, anebo jestli to nevidíme, protože jsme špatní křesťané. To je otázka. Nicméně já, když jsem přijal Krista, tak jsem necítil žádnou potřebu nebo tlak darovat všechno, co jsem měl třeba církvi nebo něco. Takže nevím, ale je to, třeba Augustin by nám určitě řekl, že musíme dát všechno, protože on to tak udělal. Někdo jiný to tak asi neudělal, tak by řekl, že nemusíme. Takže tohle je takový jako sporný v tomhle výkladu. No a to další podobenství je vlastně v podobném stylu. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má a koupí ji. Znovu, jsou dva výklady. Jedno je, že perla je boží království, které my jsme našli, prodáme všechno, co máme a získáme boží království, poklad v nebi. Druhý výklad je, že perla je církev. A Bůh šel, daroval všechno, co měl, svého jiného syna a koupil církev. Znovu, obojí to vlastně dává smysl, protože znova, Boží království po nás chce celého nás, tedy my dáme celý život, abychom ho získali. Zároveň je to Ježíš, kdo koupil tenhle svět pro svého otce, svoji obětí, kdo zaplatil za veškerý jeho hřích, vykoupil ho. A dávalo by i smysl, že církev je perla, protože perla je nepříjemný kus písku, který se dostane do perlorodky a ta z ní vytvoří perlu. Takže vlastně ten základ toho, z čeho perla je, je něco nepříjemného pro tu perlorodku. Což by dávalo smysl, protože my jako pohani jsme byli Bohu nepříjemní, potom nás obalil v Kristu Ježíši a najednou nás má rád. Takže jo, nás měl rád asi vždycky. Ale jo, vidíte, jakoby, že ten symbol perly se dá asi použít na křesťany, na církev. Tady u těch dvou nemáme žádné jiné místo v Novém zákoně, které by nějak objasňovalo, co to je ten poklad, nebo co to je ta perla. Prostě se o tom nemluví. Pavel mluví trochu o tom kvasu, ale o perlách nikde nic. O pokladu nikde nic. Poklad se v Novém zákoně jinak často využívá pro takové ty případy, jako jsme měli. Kde bude váš poklad, tam bude vaše srdce. Neukládejte si poklady na zemi, ale ukládejte si poklady v nebi, kde je lupiči, nekradou a rez neníčí. Takže to nikdy nebylo až tak jako vysvětlený, co by to měl být ten poklad. Ale spíš nás to vedlo k tomu, aby jsme byli zaměřeni na nebe. Jo. Takže tohle jsou tyhle čtyři podobenství bez výkladu jsou pro nás jako církev náročné. Protože si s nimi neumíme poradit tak, aby jsme se na tom všichni shodli. Což by nás nejspíš mělo vést k tomu, abychom přijali to, že se neshodneme a žili s tím, že se neshodneme. Chtěl bych u toho upozornit na židovství. Protože v tomhle je židovství tisíce let před náma. V tom, že dokážou mít různé názory a stejně se mít rádi, stejně být bratří. Říkají se vtipy o tom, že dva židi mají tři názory a postaví čtyři synagogy, aby měli pro všechny své názory prostor. Což zní hrozně vtipně, ale vlastně je to pravda. Židé milují diskuze o zákonu. A čím víc názorů, no tím lepší diskuze. A čím silnější je ten názor, který, tak tím výživnější to je, když ho člověk vyvrací. Takže tohle, pro ně je to sport. Navzájem se přemlouvat o tom, co Bible neznamená. Kdežto my křesťani máme takovou tendenci myslet si, že existuje jedna svatá svrchovaná pravda ve výkladu písma a tu, když nalezneme, tak budeme dokonalí. No a ten, kdo se domnívá, že ji nalezl, tak všechny ostatní přirozeně považuje za bezbožníky, kteří ji nenalezli. Je to nešvar a je to špatně. Tak na to upozorňuji jako naši tendenci. Protože já se tím provinuji pravidelně, zvlášť třeba v takových naukách, které vůbec nejsou důležité. Třeba o tom, jak bude vypadat konec světa. To vůbec není důležité, ale když se mnou někdo nesouhlasí, tak mě to vadí. A protože já se tím provinuji, tak doufám, že všichni ostatní také, abychom mohli žít náš posvěcený život v Kristu Ježíši, společně a navzájem se povzbuzovat k lepším výsledkům. Podobenství o rybářské síti a starých pokladech nových si necháme na příště. A dnešek ukončíme modlitbou a potom bude prostor pro dotazy nebo připomínky. Pane Ježíši Kriste, ty sám jsi náš svrchovaný vládce. A i když my se snažíme poznat, co si nám chtěl říct, jaká tajemství království nebeského si nám chtěl odhalit, tak musíme přiznat, že ne vždycky víme, ne vždycky rozumíme správně tomu, co po nás chceš. Tak prosím, odpust nám to. Prosím, odpust nám, že nejsme dokonalí, odpust nám, že se prohřešujeme proti tvému slovu, když si uzurpujeme autoritu nad tím, co znamená. A zároveň tě prosím, pane, uč nás, co znamená. Abychom tě znali líp, protože to je naše velká touha. Znát tě, jak nejlíp můžeme tady na zemi. Tak prosím, ochraňuj nás další týden. Pomáhej lidem, kteří se kterým vadí už to, že jsou sami. Pomáhají nám být pro ně oporou, povzbudit, zavolat. A prosím, zachovávej nás v pravdě. Zachovávej nás, abychom vydrželi až do tvého příchodu, abychom měli víru, aby si ji mohl naleznout, až se vrátíš. Pane, tvé je království i moc, i sláva, až na věky. Amen.